Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kalbiname kunigą salezietį Hermaną Šulcą. Jau ne pirmą kartą Marijos radijoje šis nuostabus asmuo, žmogus, kunigas atvykęs iš kitos šalies, iš toli į Lietuvą, liudija ir pasakoja tikėjimo kelią. Taigi sveikinuosi su gerbiamu kunigu Hermanu. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžiaus amen. Džiaugiuosi ir aš galėti prabilti čia Lietuvoje. Lietuvos žmonės, man yra ypatingi šitie metai, 40 metų, kai esu Afrikoje ir pasididžiuoju 50 metų kaip kunigas. Ir taip gražiai buvo, kad galėjau tame mieste, kur gimėjau prieš daug metų, nesimenu kada tiksliai. Klaipėdoje laikiau mišės kartu su vyskupu Keivalu, kada jį pirmą kartą sutikau kaip tik per Marijos radiją. Ir tai buvo labai, sakant, tokia naminė šventė savo namuose, savo tėvynėje, tam mieste, kur gimėjau. Ir dabar džiaugiuosi, kad galiu prabilti jūs, mėly klausytojai, nes žinau, jūsų tarp yra labai daug atvirų širdžių ir mane tas visuomet stiprino irgi. Kad kaip pasakojo žmonės, sako, buvo kaip ten Afrika, panašiai įdomu, bet labai stiprina mane, kai buvo ten baisai kančios ir dabar ten ne piragai, bet kai buvo tas baisus genocidas, tai pajutau, kad iš tarp jūsų, tarp klausyti yra tokių, kurie ne tik girdi, bet kito kančia padaro savai. Ir tas duoda stiprybės, kad jautiesi, kad nesi vienas.
Ar galėtumėte priminti Marijos radijo klausytojams apie jūsų misiją, apie tą darbą, kurį atliekate Afrikoje, Ruandoje? Kas tai per darbas, koks tai darbas kaip kunigo saleziečio?
Ten, kai nuvykau, radau jau du kunigus vienai vietoje, ten jie aptarnavo vieną teritoriją 50 km 50, bet mačiau, kad yra labai daug jaunimų ir aš toj pat susorganizavau su jaunimus į kūrą skautas, kurie man įdėjo lankyti žmonės ir po kiek laiko supratau, kad čia reikia taip skelbti evangeliją darbais ypatingai, nes žmonės, kai serga, nėra daktaro, daug vaikučių, jokių priemonių turi, negali eiti mokyklį, kadangi nėra priemonių, tėvai neturtingi. Tai buvo tas pats jaunimas, mane tenais ragina, jie mane lydėjo tas misijinis kelionis ir aš dėka jų sužinojo per trumpą laiką, kur yra tikrai apleisti seni žmonės, lygoti žmonės ir jie mane ragino, kun jie daryk ir kanos, vien mūsų ateities, nes neturime ateities, neturime mokslo nieko. Tai taip ir jų dėka atsirado, pradedant su viena palapinė, žingsnis po žingsnio sodybėlė, kur jaunimas galėjo išmokti rašyti, skaityti, turėjom keletą ten gyvuliukų, iš pradžios paršiukų, paskui ožkių, paskui ir karvių. Ir mano mama žemaitė atvyko ir jie suraitė rankovis, išmokino auginti ir daržovės, ir vištas, ir antis. Nors jie vietinės kalbos negalėjo išmokti, labai sunkiai išmokėjo tik 10 žodžių, bet vaikai juos ją labai gerai suprato, nes sako, energiškai, o jeigu kas taip durnai žiūri, nesupranta, mama sakyti, daryk tą ir tą, nesupranta, tai mama už kalnieros ir tada suprato. Vienu žodžiu, kai buvo taip jau šitas gradži pradžia ir tam tikra autonomija jau buvo atsiradę, atėjo tas baisus košmaras. Aš čia Klaipėdoje, tai atsimenu, buvau 4 metrų ir pusę, kai mes bėgom, ten buvo taip liūdnas dalykas, ten Klaipėdos uoste, palikti ten senelio arklius, paskui važiuoti nežinė, po kiek laiko tėvelis buvo, žuvo prie manęs, buvo mane laiko už rankų, skeveldrų pataikytas. Ir paskui galite įsivaizduoti, mama našlė 29-30 metų Vokietijoje su dviem mažais vaikais. Ir ten paragavau daug badų, daug šalčių, bet ypatingai žeminimo, kaip pabėgėlės ir panašiai. Ir tas man, bet ten pagalvoju po to, buvo paruošimas Afrikai užjausi, nes nei vienas nenori būti elgeta. Ar ką, būti vargšiam, bet kartais yra tokios gyvenimo aplinkybės, kaip dabar Afrikoje, kad bėga minimis žmonės, galima suprasti, jeigu kas truputį pagalvojo, aišku, Europoje yra daug šalių, yra daug žmonių, kur spyrėsi, sako, tegu lieka ten, kur jie yra. Čia būtų ilgas istorija kalbėti apie kolonializmą, kuris pasėjo labai daug blogio pavyzdžių, išgrobti tą Afriką, kur buvo išgrobama, dabar dar grobama daug kur. Ir blogas pavyzdys valdė su Gvolto žiaurumais ir tas dar tebe tęsiasi Afrikos daugumas vadovus ir panašiai. Tai dabar praradau siūlą, apie ką aš kalbėjau. Bet va, tai mano, tas mano patirtis vaikystis užjausi kitus ir tada atsirado tą sudybę ir buvo paskui vėl genocidas išdaužyta. Ir tada tuomet atsimenu, po šito genocidu lankiausia su jaunimo čia Lietuvoje ir jau suradau, užtikau daug užjautimų, daug konkrečios pagalbos ir dabar ta sudyba gyvoja, ten Afrikoje turiu gražią mokyklą, gimnaziją ir aukštesnį institutą, kur mokinasi informatikos, gastronomijos ir statybą. Paskui aš į gimnaziją ir paskui globoju ten savo našlaičius, ar tai savęs kokių 120 jų su viršim. Ir aplink 700 vaikučių gali eiti į mokyklą, dėka tokių gerų žmonių, kurių jūsų tarvėje daug, kur padeda vienam vaikučiu su maždaug 25-27 eurų į mėnesį, kad gali į mokyklą, kad galėtų pats save iš, ant savo kojas atstovoti ir realizuoti pasisekusį gyvenimą. Tai tokia yra mano veikla ten Afrikoje. O čia Žemaitijoje, prieš kiek metų, jau beveik 20 metų, man nenorint, neprašant, neieškant, primėti mano senelių žemės. Ir tada kažkaip iš pradžios ten kaloti, mačiau, kad yra ten gyveno žmonių ir net vaikų. Ir su jais pradėjau tenais irgi kurti ką nors su nieku. Ir mano tie draugai Vokietijoje, kadangi jau dėl šitų genocidų ten buvau, esu pažįstęs Vokietijoje televizijoje, tai išgavo pradinę pagalbą. Ir dabar irgi čia Žemaitijoje yra graži sodybėlė, kur savaitgaliais būna jaunimo įvairiausių grupų, globojam apie 100 vaikų iš socialiai silpnų šeimų. Ir vasarą yra stovyklos, 3000 per visą vasarą, kas savaitė kita grupė. Ir per visus metus yra apylinkės kunigai, vienuoliai ir seselės atvežė savo jaunimo, Kairos ir Alfa ir susikobimo dienoms. Ir taip pat ir diabetikai susirinka, ir sportininkai ir panašiai. Policijos kapelonė Lietuvos buvo susirinkę, taip sakant, yra labai gyvas centras pasidaro, aš tuom visu labai laimingas. Bet vo, dabar, kaip paminėjau 50 metų, tai pagalvoju, sakau, kaip tai yra, kaip aš pats jautiesi. Ir praeitą kartą per pamokslą sakiau, kai apsisprendžiau, man buvo 18 metų. Apsispręsti 18 metų visam gyvenimui, nelengva. Ir aš tikėjau Kristaus žodžius, aš esu turbūt toks pramažgalvas. Kas palieka mamą, tėvelį, sesutį, brolį, savo namus, savo paveldimą, savo laukus, savo tėvynę? Dėl manęs ras 100 tų seselių, motinų, brolių ir panašiai. Aš tikėjau. Nežinau, kaip bus, kad jau dabar matau ir sėkiau praėjus sekmadienį, bažnyčiai, vo, čia jūs. Mano mamytis, mano tėvelė, mano broliai per visą gamą. Ir dabar, ką minėjau tos dalykus, aš vykau į Afriką, nieko neturėjau. Nieko. Turėjau tik du mažus čemodinukus, nes man ten pranai, sakė kiti, atsargiai ten labai vagi, tai sako, pavauks vieną čemodaną, tai turėsiu bent kitą pasikeisti kelnius ir ką, ir marškinas. Tai buvo, su nieko rankomuose, bet kupina širdimi, aš noriu save duonauti, padėti tiems, ir kadangi, kaip minėjau, mano gyvenimo patirtis vaikys buvo labai skaudi, labai sunki, bet dėkoju Dievui už šitą patirtį, kad reiškia, nu, kančia išmokino gyventi. Ir aš sakyčiau, nedaug kartų taip skaitai, taip medituoju, ir nesnei tam kažkur užkliuvau. Niekas ir savo pačiam, nei kitam nelinkė kančios. Bet žmogus, kuris nepažino kančios, nežinau, ar jis įdomus. Va, taip, yra tokia gyvenimo patirtis. Ir mes, aišku, darom viską su medicina, apgintis nuo kančios, bet yra, daug kartų yra neišvengiama. Ir tada, va, ir man tai buvo, sakant, gyvenimo mokykla, tam darbė, kurį dabar atlieko ten Afrikoje ir čia Lietuvoje. Ir esu labai patenkinęs, esu 80 metų. Ir dėl to aš negalvoju daug, kada aš gimėjau, man tas neįdomu, svarbu, kad dar turiu noriu, ką nors save daunoti toliau ir dėkoti Dievui darbais už šitas gražius metus 50 metų.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje mums pasakoja kunigas Salezietis, vienuolis Hermanas Šulcas. Ir jo istorija gyvenimo yra tikrai tokia, na jau pavyzdinė mums čia Lietuvoje gyvenantiems žmonėms, pažįstant dabar pasaulį plačiau, nes atsivėrusios sienos, galimybės ir keliauja lietuviai, ir parsiveža žinių, ir nuveža žinių. Ir jūsų 50 metų kunigystės tikrai pralėkia jums galbūt ir greitai, bet tai, kas vyksta žmonijoje, tai labai lietai viskas vyksta. Ir ypatingai ten, kur vaikai auga, kad padaryti gyvenimą gražesniu, reikia labai labai daug pastangų. Gerbiamas kunigė Hermanai, norėtųsi, vat, kad jūs pakomentuotumėte tai, kas vyksta Lietuvoje. Šiuo metu na, visuomenė jaudinta yra, sujaudinta, kad atsirado įmonės, tarnybos tokios, na, vadinam, firmos, kurios reguliuoja šeimos gyvenimą ir, pavyzdžiui, jeigu mato, kad tėvai netinkamai elgesi su vaikais, tai gali vaikus paimti iš šeimos ir tą gali padaryti netgi ir grubių būdų, atsiprašau už tuos visus dalykus, tuos žmonės, kurie dirba dėl šeimų vienybės ir gero gyvenimo, gali mano žodžiai kažkaip jautriai paveikti, prašom neįsižeisti, bet iš tikrųjų matome, kad visuomenė yra labai jaudrinta įvykių, kurie vis persekioja Lietuvos šeimas ir va, vaikai atimti iš šeimos dėl to, kad mama pliaukštelėjo vaikui per užpakaliuką ir ten kažkas pamatė, kažkas įskundė, tokie jautrus dalykai, jautriai reaguojam. Jūsų gyvenime, vat jūsų misijoje Afrikoje tokie dalykai pasitaiko, ar yra organizacijų ar įmonių, kurios gali atimti iš šeimos vaikus?
Nu, aš jau pirmą pridėti nuo savęs, plauškėlė tenai sako, aš kai buvau mokinys, bet antinį mokyklą labai būdavau plepus ir vienašiai, ir mama turėjo daug kartų vartotą diržą. Ir man davėsi diržių, paskui turėjo mamą, sakant, buvo mažiukas, atsisės ant kelių ir pabučiuoti. Ir mama norėjo tom parodyti, kad mane nemušia dėl nepykantos, dėl piktumo, bet kad nori mane išaukti. Ir mama buvo viena, našlė, du berniukai, abu išdykė, vienas daugiau už kitą išdykė. Mano brolius, 4 metai vyresnis, jau mirė prieš 2 metus. Bet šitą aš sakyčiau, buvo labai normalus, sveikas auklėjimas ir mokykloje ten vieną kitą kartą vartodavo lasdelę, ne, ten pridarydami visokių ten išdaigų, ne. Ir Afrikoje, aišku, ten irgi žmonės, kaip po karo aš patyrė savo vaikysiai. Tai, bet pačiu laiku, aišku, dalykas ten yra dėja dėl ypatingai dabar, kai, sakant, labai daugėjo gyventojai, labai daugėjo. Tai yra daug jaunų merginų, motinų vadinamų, kur turi vaikus ir, aišku, tada pas mane yra 3 vaikučiai, kurie buvo numesti kur nors į krūmus, dar būdame visai kūdikiai, tie 3-4 dienų ir pas mano vienas pirmutinis dabar pradėjo universitetą, antras lanko 3 klasę pradinį mokyklą, kitas dar mažiukas. O kita, aišku, iš tokių šeimų, kur kaip man sako, ir kai kurie, kur protauja, tie vyres amžiaus, sako, va, kunigė, aš turiu ten tėvelę, jis kažkur yra, bet jis lyg ir nebūtų tėvas, man nieko nepadėjo. Na, tai va, bet čia yra dėl, sakyčiau, ir lygis iš auklėjimo, ir dabar per daug žmonių atsirado, per daug gyventojų ir galimybės labai. Anksčiau buvo, sakant, taip, tradiciniai, sakyčiau, buvo labai normalu, kad vaikas turi tą daryti, jeigu nebuvo nubausas, bet ne vergiškai, ne brutališkai ir panašiai. Tai dabar apie šitą, ką Lietuvoje, čia visoje vakarinėje Europoje tas yra, aš manyčiau daug, sakant, gerai, kad yra vaikų neskrausti be reikalo arba be priežasties ir nevartoti jėgos, nes ten daug nepasieksi. Bet kars nuo kartą, kad išsprunka koks antausas ar ką, tai pasakysiu tokį pavyzdį labai konkreto. Viena mokytoja iš Münchenų važiuoja į Pragus į savo klasę, metą ekskursiją, ir ten eina į restoraną ir sėdi ten mokinukai, mokinis, 16-17 metai, kelneris atnešė maistą. Koteletas ir bulvinį košį ir panašiai. Viena mergina rūko, žiūri tą košį ir cigaretę daro tą košį. Ir kelneris tovi žiūri. Ta mokytoja atsistoja, kad davė jai dešinį kairį jausį. Ir todėl tada pribėgo prie telefono, pranešė savo vyru, dabar tu pasiruoš, kai aš grįžė Vokietijoje, nebebūsiu mokytoja. Grįžė Vokietijoje, Münchena, tėvai sužinojo, atėjo ją pasveikinti. Sako, reikėjo dar daugiau jai duoti užkultinti. Jūs sakant, labai teisingai pasirinkti kaip normalus sveiko protų žmogus. Ir jį dabar tebe daro mokytojau jau ir panašiai. Jau ta mergaitė, kuri gavo tą 2 kartą antus, pasidarė padoresnį, patiko ir jį vėliau. Va. Tai norėjau tom pasakyti, yra, sakant, nereikia per daug pertemti ir panašiai. Bet aišku, kad vaikus nereikia be reikalo muštyti. Čia iki vienas sveiko protų suprantama, kad yra negeras dalykas. Ne? Bet yra kartais tokių dalykų. Ir aš manau, tas mūsų vyriausias auklėtojas gyvenime mūsų ir ten pamokino. Ir daug kartų išmoksna labai daug, kaip aš minėjau, per skausmą. Išmoksna daug. Pakartojau, nieks nenori to skausmą, niekas nelinkime to, bet normalus gyvenimas, atakant, tokios yra sąlygos.
Tęsiant pokalbį su gerbiamu kunigu Hermanu Šulcu, norisi dar paklausti. Ir tos bėdos, anksčiau buvo sakoma, vaikų bėdos, tėvų bėdos. Dabar matome, kad tėvų bėdos yra vaikų bėdos. Ir vaikučiai labai, labai išgyvena. Išgyvena tėvų, sakykime, priklausomybė alkoholiui, narkotikams. Išgyvena ir socialinę tą atskirtį, pavyzdžiui, kažkokio emigranto, pabėgėlio. Išgyvena ir tuos visus, sakykime, na, lytinės tapatybės, pavyzdžiui, kai ten tėvelis, tėvelis augina vaiką arba mama, mama. Tokie visi išgyvenimai. Ir va tos bėdos nuo tėvų pereina į vaikų pasaulį. Jūs, saleziečiai, esat labai patyrę žmonės, patyrę pedagogai, padedant vaikams. Vat apžvelkim tą problematiką, kaip galima būtų pasaulyje palengvinti, galbūt yra kažkokios valstybės, gal kažkokios paprotinės yra tradicijos, kur mažiau paliečia vaikus tėvų bėdos.
Nu, aiškios dalykas, sakant, jeigu ir tėvai turi savo problemų ir tada ir vaikai nuo to nukenčia. Tai aš manau, kiekvienas suaugęs žmogus turi pagalvoti, jeigu tu turi esi atsakingas ar už savo vaikus, ar už kitus vaikus, kaip aš, pavyzdžiui, Afrikai turiu ten keletą šimtą tų jaunimų ir vaikų pas save. Vaikai, aišku, man, pavyzdžiui, vaikai sako, tu jau supranti, kada kunigas linksmas ar piktas ar panašiai, kai aš jūsų piktas, tai pasislėpė visi. Tai, sakant, negerai, kad mūsų naštas ant krato, bet iš vienas pusės ta neišvengiama, kad negali, sakant, vaidmainauti, bet iš kitas pusės visi turime stengtis, sakant, turėti įmanomą natūralų darnų gyvenimą. Aš pradaru nuo šito, kurie vakarinė pasaulį, sakant, ir bendrai, ir Amerika, irgi yra daug žmonių, kurie yra labai, sakant, pasidarė jautrus, ačiū Dievui, kad pasidarė, kol daugiau būti arčiau gamtos. Pavyzdžiui, ten Italija vadina kilometrų zero, reiškia nevežioti produktus nuo ūkininko kažkur, paskui įpakoti ir panašiai. Kiek įmanoma mažiau išvengti tų visokių įpakavimų, vežiojimų ir kol daugiau vertinti, kas tą paprastą, sveiką maistą, ne tenais pagerinti visokių ten prieskoniais, arba per daug reiškia ten prieskoniais, arba tokie produktai, kur yra reiškia pastiprintas skonis ir panašiai. Tai buvo, natūralus gyvenimas ir natūralus irgi psichiai. Nu, kas yra natūralus? Ir tada, aišku, sunku atsakyti tiems, kai Pilotas paklausė Kristaus, kas yra tiesa. O ne? Kristus ten kalbėjo su Pilotu. Ir jis jiems neatsakė. Nes jis jautė, tokiam žmogui nėra prasmės sakyti, kadangi jis jau yra ištvirkęs, sugadintas. Ir jis yra bailys. Pilotas būtų galėjęs paleisti Kristų. Sako, aš, kad jis pats sakydavo. Sako, aš nerandu kaltės. Nu, kaip nerandu kaltės. Ir va, kad dabar įniršiusi tą minę, nori jo mirties, tada jis patenkinti minę duoda, kad nuplakti. Bet neturi drąsos pasakyti, dabar baigta, dabar nuplakė, bet jis neturi kaltės, turi likti gyvas. Tai klausia Kristus, kas yra tiesa? Įdomu, kad Kristus jam nieko nesakė daugiau. Tylėjo. Nes taip yra, sakyčiau, žmogaus tragedija, jeigu žmogus, nes vis tiek mūsų gyvenimas yra ne teatras, nėra juokas, yra rimtas dalykas, ta, ką sukopim kiekvieną dieną, kiekvieną minutėlį, tas yra mūsų gyvenimas ir tas turi savo įtaką į mūsų gyvenimą. Ir jeigu tu sukaipiai daug ištvirkimų arba melegysis, arba bailumo, neturi drąsos, reiškia, nesubrendai, kaip pilotas turėtų, kaip guvernatorius turėjo būti vyras, kaip reikia, reiškia, jau išslaviruotas vyras ir teisingas ir bijojo. Bijojo prarasti savo postą, sakyčiau, savo algą, savo pinigus. Ne? Tai va, tai taip ir vaikai, jeigu turi nelaimę, turėti tėvus, kurie nėra pribrendę tokiam gražiam uždavinui, kitam žmogui, reiškia, padėti gyventi, suprasti gyvenimą ir gražiai gyventi harmonijoje. Tai aišku, tada atsiranda tokia tragedija, tada reikia tokio institucijų, kad reiškia bimti vaikus nuo šeimos ir nutemti kuo nors kitur. Aš manau, aš turiu tą vieną įsakymą. Tai mano nuomonė, kiekvienas tenkimis, ir aš pats, sakiau, pasididžiuoju 50 metų kaip kunigas, bet negaliu sakyti, kad visą laiką esu šventas. Reiškia, turėjo buvo ir visokių ten, sakant, nupuolimų, ir aukštybių žemybių, ir kovos, ir buvo sunkumų, kaip ten per genocidą, buvo ten keletą mėnesių, tai prašau dievulio, duok man mirties. Ne kaip viena žurnalistė piktybė parašė, katalikų kunigas nori nusižudyti. Yra didelis skirtumas. Jeigu žmogus iš skausmo, man išdaužė tą visą sodybą, išžudė, iš 150 vaikų liko tik gyvi 20. Mano skausmas, kad čia buvo tokia didelė, tai aš eidau į kur nors į mišką ar ką, melstis, verkti ir prašyti dievo mirties. Prašyti dievo mirties ir nusižudyti yra didelis skirtumas. O tai aš norėjau tą pasakyti. Bet, kaip aš tą ir sakiau, ir per kančią, reiškia, ir išmoksti, sakant, daug dalykų ir stiprybės, aš manau. Tai ir kartuoju gyvenimas, manau, kiekvienas pajuntų, man nėra koks čia jokas teatras ar fan turėti, fan pasilinksminti. Ir to reikia, bet gyvenimas taip pat reikia vyriškumo, reikia darbų, reikia ir mokėti pereiti, kada reikia ir per ugnį. Man patiko, kai mūsų tas vienurinė, kai įsoja, va, kaip 18 metais, nusprendžiau, stoju tą naujokyną. Visam gyvenimas įspręsti. Ir atsimenu, buvo ir ten pradžioj, kiek ten paskui abijona, ar tikrai, ar ištvers, ar ką. Tai man patinka mūsų magistras, jis pats pasakė, kai man čia pasuntė iš Lombardijos, aš verkiau. Nauja vieta, čia man jį pricipanė. Ir paskui pasakė mums ir man, gyvenime reikia ir pasiruošę, sakant, sekti Kristų, reikia kartas ir kraują spjauti. Įvartoju šitą įsireiškimą. Taip iš tikrųjų yra. Yra momento gyvenime, kuo turi sukasti dantis ir arba varyti, arba sugnupti, reiškia, sulūšti, lietuviškai. Reiškia, kovoti, nors ir kančia yra didelė. Tai buvo. Aš manau, mūsų moderniam pasaulyje yra daug visokių pagundų, išblaškimų, kur išblaškimai yra vėl kartuoju geras dalykas. Jaunimas nori išblaškimų, nori ten pasilinksmenį panašiai. Bet visas tai yra tų priemonės bręsti gyvenime. Jeigu žmogus nesubrendės, tai sunku jam pačiam ir dar sunkiau jo vaikams, jeigu turi vaikų ir panašiai.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje pasakoja kunigas salezietis Hermanas Šulcas. Žinot, gerbiamas kunigė, man, lietuviai būnant šalia jūsų, kurio patirtis tokia didžiulė ir jūs tiek matėt daug ir džiaugsmo, bet ir skausmo matėt, atėjau čia pas jūs į Saleziečių vienuolyną Vilniuje, Švento Jono Bosko, ir nuo sienos va žvelgė šitas šventas kunigas Bosko ir aš galvoju, nes man tikrai toli iki to šventumo. Gyvenimas nedavė ir tiek daug išbandymų, nedavė ir tų visų talentų tokių, ir nežinau, net skirtingi mūsų gyvenimai. Bet ką patartumėte vat, tokiems, kurie gyvena monotonišką, pilką, vienodą gyvenimą? Arba vat, tiems tėvams, kurie monotoniškai gyvenę, padarė klaideles arba grubes klaidas, per jas prarado savo vaikus ir dabar turi tokį stresą, pragarą žemėje, kad nesinori net gyventi. Ką jiems patartumėte?
Buvo, aš tiesų tą pačią mintį. Gyvenimas reiškia, ir naujokyni mums sakė, ir pasiruošėm net iki ekstremaliai reiškia spjauti kraują. Ką tai reiškia? Mano asmeniškai padarė labai didelį įspūdį prieš 2 metus ar kiek, Liberijoje, vakarinėje Afrikoje. Nes Afrikai yra visokių lygų. Aš malariją jau 100 kartų persirgau, bet kaip geras žemaitis, gera vaislė, ten dar nepasipau. Bet ten buvo, Liberija atsirado ebola. Labai bjauri lyga. Kraujas eina iš akių, iš ausies, iš ausų, iš visur. Ir ten, aišku, visi Baltieji, kur galėjo lėktuvą, pabėgo į Europą. Ir vienas misionierus, daktaras, kunigas ir daktaras, ispanas, jis liko. Ir kaip daktaras jis žinojo, jam yra didžiausias pavojus užsikrėsti. Ir jis liko ten gelbėti tos vargšės, kur reiškia pagauta tos lygos, kur yra labai, labai bjauri ir labai užkrečianti. Po 3 mėnesių jis mirė. Aš sakau, kai pagalvoju šitą, aš jį nepažinau asmeniškai, bet aš jaučiu, apie tą nereikia net daug komentuoti. Aš manau, tai ir pačio Dievo širdis buvo sujaunta, paliesta šito žmogaus savęs aukojimo. Meilė. Atidavė save dėl šitų. Va, dabar kaip jūs sakot, kaip daryti mūsų pilkame, pilkoj kasdienybėj, monotoniškame gyvenime ar panašiai. Ne visi galime būti herojai. Ne visi. Ar pritrūksta aplinkybių, ar pritrūksta jėgų ir panašiai, herojų. Bet aš manau, nei vienas nėra, nei vienas žmogaus nėra, kuris nenorėtų meilės. Tikros meilės. Ne tokia jokinga meilė, kuris sako, o, vienam šeštadienio, ar vienam mėnesiukui, arba dviem metalėms ir panašiai. Arba dar kol vaikai maži. Meilė, sakant, visi nori meilės. Dabar pagalvoju, kas ta meilė yra, ar čia yra vien čia jausmas ir panašiai. Ar aš manau, čia, ir čia vėl nereikia čia daug teorijos, o šitas vyras save dovanojo. Ir mes visi, sakant, ir kasdienybė turime progų būti meilingais. Pavyzdžiui, toks pavyzdys, visi žinom patirtis, kaip yra smagu gyventi su žmonėmis, kurie išlaviruoti, harmoniški, nu, dosnus reiškia taip. O kaip baisu gyventi su egoistais? Pragaras. Reiškia visą laiką. Ir taip ir taip susituokusi žmonių, jeigu vienas iš jų yra egoistas, nu, kitam padaro pragarą. Tai buvo, visi norime tos tikros meilės. O ta meilė gali rodyti ir kasdienybė, vis sakant. Aš atsimenu mano mamą, jie paprasta, žemaitė, tik tai lankė du medus pradinę mokyklę, žemaitėje tuo metu nebuvo daugiau, tais laikais jie gimėsi 14 metais ir vieną kartą jį buvo pas mane Afrikai, padėjo, kaip minėjo, ir vienas jį skridimą į Europą ir lėktuvas kažkaip turėjo nusileisti Arabijoje, ten kas nors buvo, ne. Ir ten mūsų išlaikė lėktuvai, paskui surinko ten dokumentus ir paskui dar ten tupėti keletą valandų oruose, paskui išvedė jau į lauką ten į kokią restoraną, kadangi lėktuvose ėjo tik po dienos, kada. Ten laukia dalies iš kitur atskraidinti. Tai ėjom šitą per tarp, ten tos arabės moteris, reiškia, sudengiausi, tik matai, tik akis. O mama jau tokia spontaniškai, taip žiūri, sveikina, nusišypso. Kaip tu jos džiaugiasi? Va, toks mažas dalykėlis. Šitas žvilgsnis, kur parodo, aš jūs myliu, jūs esate ir moteris, kaip aš, ir motinas. Va, tai buvo ir kasdienybė, taip gali ir tokiai ženklais ir paskui darbais parodyti, kad nu, tau kitas žmogus yra svarbus, jis yra meilingas ir aš galiu ką nors gero, bent jam dovanoti šypseną. Kodėl savo blogą upą iš, sakant, nukrauta ant kitų žmogaus? Kodėl? Nu, būk jau, sakant, tai aš norėtum pasakyti, jeigu mums kasdienybė yra pilka ir monotoniška, tai mūsų pačių kaltė. Nes pagalvoju, kad gyvenimas yra tiek galimybių ir vadinamoji pilkoji kasdienybė, kur žmogui, kuris turi turinio, jam nėra pilkumo, jam yra visuomet įvairų. Kiekvienas vaiko ten žvilgsnis ir nekaltos akis, arba nusišypsojimas, arba ir ligonį, sakant, lankyti. Aš prieš 3 dienas lankiau draugą, kuris atrodo jau tikrai nebeatsikels daugiau nuo lovos ir panašiai. Nu, kančia pačiu laiku jaučiu savo apsilankymu, padrasimu, jiem darau gerą, jiem padedu. Tai galimybė yra tiek daug išeiti iš vadinamos monotonijos.
Ir dar viena tema, kurią norisi truputį jūsų paklausinėti ir paliesti, tai yra, kas bus, jeigu jūs bažnyčia paskelbs šventuoju po jūsų gyvenimo? Kaip reaguosite?
Tokį klausimą dar niekas man gyvenime nėra statęs. Aš manau, esu laimingas, kad šitai rūpėčio neturiu. Bet aš manau, sakant, jo, jaučiu, kad Dievas yra toks gražus įprūtis, kad liko kunigų, kai jau prieš šventinimus kiekvienas pasirinka kokį moto šūkį. Nu, ir man kažkaip buvo spontaniškai pasirinkau šventų Jono laiškų, ten pirmo laiškų, kad ten Dievas yra meilė. Nes čia dabar iš kitas pusės aš tai priejau prie tokio taško, va 50 metų kunigas, tai atsimne, kaip kartais vaikučiai klausyt, dėdė, kur gyvena Dievas? Reiškia, kaip saugus, kaip aš tada jam sakiau, kas tau liepia tai paklaus, nu, mano tėvelis, nu, tai buvo, tai paklaus jau, bet, nu, jeigu, sakant, truputį pamastum, iš vienos pusės Dievas yra neištariamas. Ir aš turiu pasakyti, vat, kiek da, na, trumpai paminėsiu šitą, mano brolis labai kentėjo po karo, kaip mama lietuvaitė, mes du mažiukai, maisto nėra ir jis turėjo pas vieną ūkininką dirbti, kataliko ūkininką. Brolis ūkininko buvo klebonas konos, ne toj pačioj vietoj, bet konos. Miegojo ant palėpį tarp žiurkių, kur žiema ir smulkus sniegas ir viskas. Iš ryto ketvirtą keltis su to ūkininku, kataliku, išmeišlinti tvartą, melžti peštėmis su klumpim į mokyklą, grįždavo apie antrą valandą, šalkas kaip vilkas, lėm palikdavo truputį šaltų liekanų, tai jis pastebėjo, kad ten yra vienam ten patalpoje, yra didelis katras, kur verda keliomis tas, sakant, bulvės, tas jau išskirtas, išruošuotas mažytis bulvės. Nu, tai brolis rydavo tas šiltas bulvės kartu su šunim, kuris ir buvo šalkis. Ūkininkas, katalikas, Klemonio brolis, tu prakeiktas pabėgėlė, nelies keulio bulvės ir muždavo su Žilvyčio ten šilota. Tai sakė, jis, man buvo baisiausias sekmadienį, kad jie mane vertė eiti mišės, kadangi jaučia tą prieštaravimą. Ten tokie gražios žodžiai, esam visi broliai ir sesės, meilio, o jį laiko kaip šunį. Tai va, bet jis niekomet neprarado tikėjimą. Jis daugiau nieko visą gyvenimą nenorėjo žinoti apie kunigus ir apie bažnyčią. Man padėjo labai daug, bet jis tikėjo Dievą. Ir jis taip va, nu, kentėjo su kančia, kadangi jam Dievas buvo neištiriamas, neprieinamas. Ir jis jo evangelija kažkaip taip, ne, kadangi tas pavyzdys, va, čia yra, kaip gali kartais žmogaus blogas pavyzdys kitą žmogaus gyvenimą sugadinti. Jiem jau tų katalikų, kuris sako, kad Dievas yra tėvas, negalėjo tikėti, kadangi jį, kaip mažą vaiką, jį taip, jį sakant, traumą paliko. Vo. Norėjau tom pasakyti, jis va, ir man jis perdavė šitą dalyką. Aš dabar reikia, kai mastau, sako, Dieve mano, kaip pagalvoju, negaliu ištarti. Galva svaigsta. Visimet buvai esi. Jo vien materialiniai, man Afrikoje yra labai gražios žvaigždinė, vakarė visai einu, ten žvaigždės, atrodo, kad gali jas liesti, kadangi buvo ekvatoriaus. Nu, taip jau. Ir mes žinom, fiziniai, astronomiškai, yra žvaigždžių, kurių šviesa dar nepasiekė pasaulio. Vo. O mes dar nežinom tiksliai, kiek metų pasaulis egzistuoja. Tai reiškia, čia yra jo tokia, jau ten nebegali matematiką vartoti. Bet pačiu laiku gali apreipti, suprasti, va, begalybė. Ir tas, o tada va, grįžti, yra meilė. Ir mane tas labai guodžia, pačiu laiku, reiškia, aišku, lieka tas, negaliu žodžių vartoti. Ir va, mano brolio, ta brolio kančia, kad jis taip, va, sako, Dievas yra neištariamas. Tai, bet va, jaučiu pačiu laiku ir mane ta vis drąsina. Net yra pašalis, sako, jie tikriausiai buvo paprasti žvėjai, bet sako, kaip reikia melstis. Ir Kristus be jokios abejonės pirmo žodį tėvė mūsų. Tai va, čia labai gražu, bet apie tai dabar diskutuoti, komentuoti, aš manau, sugadinti tą didelį grožybę šitos realybės.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurią jums pasakojo kunigas Salezietis, vienuolis Hermanas Šulcas, jį kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.